ต้องเราที่ทุกคนต้องเป็นเพื่อนร่วมทุกข์กันนะเพื่อนร่วมทุกข์ที่ยังมีชีวิตอยู่บางคนก็เป็นเพื่อนร่วมทุกข์ที่สูญเสียชีวิตไปแล้วก็เราเป็นเพื่อนทุกข์เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันมีเพื่อนทุกข์มากมายที่หลั่งไหลไปช่วยเป็นอาสาสมัครทางใต้ซึ่งกระแสของอาสาสมัครตัวเนี้ยรุนแรงมากนะรุนแรงในด้านความดีมากสั่นสะเทือนหัวใจของคนไปทั้งโลกทำให้มีเซอร์ชาติได้เห็นความงดงามของกันและกันในความเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ในยามที่เราต่างคนต่างทำหน้าที่ทำมาหากินก็ทำไปเวลามีทุกข์ก็หันหน้าก็มาช่วยเหลือกันเป็นคำว่าเพื่อนร่วมทุกข์จริงๆเวลาที่เราแผ่เมตตามีการขอโหสิกรรมกันในคำแผ่เมตตาด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีงามเพราะกรรมเวลาที่เราทำกรรมฐานก็สายของหลวงพ่อจรัญวัดสามพวันนั่นแล้วเวลาทำสมาธิกรรมฐานถึงจุดหนึ่งก็จะขอโหสิกรรมและเจ้ากรรมในเวรได้ง่ายเพราะว่าเหมือนเราได้ขอโทษกันแล้วก็ยกโทษให้แล้วไม่งั้นดีโยยังไม่ได้ขอโทษกันก็ยังไม่ค่อยสบายใจแล้วพอเจอหน้ากันก็ได้ขอโทษกันทีไอ้ความขุ่นข้องหมองใจก็หายไปนั้นกรรมเนี่ยจะยุติได้ด้วยการโอโหสิกรรมที่การใช้คำว่าอริยทรัพย์เนี่ยหมายความว่าเรามาเปลี่ยนคุณทรัพย์ด้วยการทำทานทำทานเราก็กรรมได้ก็เราทำทานแต่ที่เราจำว่าเราทำทานได้เนี่ยใครเอาปืนมาจี้หัวเราหลบต้นบอกว่าขอให้ลืมด้วยว่าเคยทำทานมันลืมไม่ได้มันทำไปแล้วอ่ะจะทำยังไงดีใช่ไหมต้นไปก็ไม่ได้ในเวลาที่จะตายเราก็นึกถึงได้เพราะเราเคยทำแต่ถ้าเราไม่เคยทำมันนึกไม่ออกต้องจะไปสุคติได้ไงอันนี้อาสาในกรรมเนี่ยแค่สำคัญแค่สำคัญเวลาที่จะตายแล้วนึกได้นี่จะนึกได้ก็แต่เมื่อทำบ่อยๆนะอาชินในกรรมจึงให้ผลให้ผลก่อนพอทำให้บ่อยๆทำให้เสมอๆครับ10ปีทำผลหนึ่งทีนึกไม่ออกเอ๊ะลืมไปแล้วเคยไปใส่บาตรที่ไหนเนาะจะพยายามจะนึกนานเกินไปแล้วถ้าทำบ่อยๆทำเสมอๆโอ้ยไม่ต้องใช้เวลาเล็กเลยคิดปั๊บก็มาปุ๊บเลยนี่ก็ใช้การได้ผ่านตอนอาสนกรรมเรามีอาชินกรรมที่ทำไว้เสมอๆก็จะให้ผลง่ายมีศาสนาพุทธก็มีเหตุมีปัจจัยทุกอย่างเราอยู่กันด้วยเหตุเราอยู่ด้วยการสร้างเหตุมีแต่เหตุแต่ไม่ใช้ความกังวลถึงอนาคตเนี่ยไม่ใช้ความกังวลถึงอนาคตว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงสมัยพ่อไปอยู่อาตมาไปอยู่ที่กระถิ่นบักเป้งแรกๆอ่ะไปอาศัยอยู่ในเพิงถ้ำเล็กๆใกล้ริมแม่น้ำคืนนั้นฝนตกใหญ่มากเลยฝนตกโอ้โหกิ่งไม้นี่เหมือนถูกเอามือจับฉีกขาดเลยต้นไม้เหมือนมีใครเอามือมาปัดทีเดียวก็ขาดเป็นสองท่อนล้มระเนระนาดพายุฝนก็สาดเข้าไปในถ้ำที่แสงกดอยู่ก็พยายามหลบเข้าไปให้ลึกหน่อยก็ยังไม่พ้นทำไงก็ไม่พ้นเปียกไปทั้งหมดแค่จับเสากดเอาไว้แล้วพายุฝนก็โหมกระหน่ำเข้ามาจนไม่รู้ว่าเพลิงหินจะพังลงมาหรือเปล่าเพราะว่ามันอยู่ใกล้ริมสลิงอยู่ใกล้ริมสลิงน้ำจริงๆมันไม่ได้ถ้ำหรอกเป็นแค่เพลิงหินแต่ที่น้ำขึ้นไปจนมิดถ้ำทั้งหมดเลยมันเป็นแค่เพลิงหินแล้วน้ำท่วมพอจะเห็นเหมือนกับเป็นวังวนใหญ่เพราะว่ามันปิดบังถ้ำอย่างนั้นทีนี้พอที่ฝนตกอย่างเงี้ยพายุมาเนี่ยถึงเราไม่กังวลมันก็ตกเรากังวลมันก็ตกแล้วเราก็ทำเหตุในใจดีกว่าวิธีคือทำเหตุในใจทำไงก็ต้องตกอยู่ดีแต่ห้ามมันไม่ได้เราก็ทำเหตุในใจของเราคือต้อนรับมันด้วยจิตใจที่สงบต้อนรับมันด้วยจิตใจที่สงบด้วยใจที่เป็นกุศลสิ่งที่เราเคยทำความดีไว้ก็มีความที่จะพร้อมรับปรากฏการณ์หรือน้อมรับปรากฏการณ์ทุกอย่างได้พายุฝนก็พายุฝนเรื่องของมันนะบางวันก็เดินออกไปท่ามกลางพายุฝนตอนที่อยู่วัดหินนักเป้เนี่ยเดินออกไปตัวก็เปียกันเดินออกไปบางทีไปที่เหตุภาพมีที่บาทเดินไปท่ามกลางพายุฝนตั้งแต่เช้าเปียกปอนไปทั้งตัวขากลับพายุฝนก็หายแล้วเสื้อผ้าก็ค่อยแห้งแห้งแห้งแห้งแห้งมันก็เป็นไปอย่างนั้นเองถ้าเราไม่เกิดกังวลสังเกตไหมเวลาหมอเขาบอกว่าคนเป็นมะเร็งเนี่ยมันเป็นตั้งแต่จิตใจก่อนแล้วบางทีนะแต่กังวลแต่เป็นทุกข์เป็นมะเร็งของจิตใจไปก่อนแล้วเพราะนั้นเราไม่ว่าโลกจะเป็นยังไงเราก็ห้ามกระแสโลกไม่ได้หรอกนะโลกก็เป็นไปตามโลกเป็นเรื่องของโลกทำเหตุในใจสิ่งที่เราทำได้คือเรื่องทำเหตุในใจที่ พ่อจะพยายามพูดแบบนี้เพราะว่าเรื่องเหล่านี้เป็นพุทธภาษิตมีเยอะแยะนะพุทธภาษิตเขาพูดไปแล้วว่าไม่มีไฟใดเสมือนด้วยราคะเปรียบเทียบอย่างนี้มันร้อนรุ่มไม่มีเคราะห์ใดเสมอด้วยโทสะเวลาทะเลาะเบาะแว้งกันเหมือนกับเป็นเคราะห์เป็นกรรมทำให้มีแต่ความเศร้าหมองไม่มีกับดักใดเสมอด้วยโมหะนี่ในสิ่งบนของธรรมชาติก็เหมือนกันท่านกระตัดเอาไว้เยอะเหมือนกันเหมือนกับว่าใดที่มนุษย์มีราคะหรือมีโลภะมากกระตุกทำลายด้วยไฟอะไรเงี้ยเมื่อไหร่ที่มนุษย์มีโทสะมากก็ถูกทำลายด้วยน้ำมีโมหะถูกทำลายด้วยลมมันก็มาพร้อมๆกันเลยโดยส่วนใหญ่แต่อันนี้ไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปกังวลกับสิ่งนั้นแล้วทำให้ชีวิตเราหดหู่ห่อเหี่ยวหรือไม่มีกำลังใจไม่ใช่หรอกเพราะว่าร่างกายของเราที่เราใช้อยู่นี่มันเป็นแค่ทางผ่านเท่านั้นเองไม่ใช่ทางไม่ใช่ทางผ่านไม่ใช่สิ่งที่ยั่งยืนอะไรนั้นเราไม่ต้องไปกังวลอนาคตว่าจะต้องสูญเสียมันยังไงก็ต้องสูญเสียอยู่ดีนะพระพุทธเจ้าให้กระตัดไปแล้วเวลาที่เราเห็นสุพิมเขาทำแล้วสุสานแสนศพทำทั้งสีมาขายกันนะเวลาเรามองดูแล้วก็มองดูอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าร่างกายทั้งใกล้และไกลทั้งอดีตทั้งปัจจุบันทั้งอนาคตไม่ใช่ของใครเวลาที่ตายกองมาอยู่เนี่ยมีญาติธรรมคนหนึ่งเป็นอาสาสมัครลงไปเป็นผู้หญิงตายตัวคนเดียวเลยรู้ว่าเขามีเหตุก็ไปเลยไปกับไม่รู้จักใครอ่ะไปนอนอยู่ที่วัดกับเขาด้วยไปช่วยเขาแบกศพไปช่วยเขาทำอะไรจนเสื้อผ้ามันอยู่ตรงดินศพเข้าไปหมดบอกต้องไปถอดชุดชั้นในทิ้งหมดมันเหม็นหมดแล้วที่นอนก็มีเพราะว่าแต่ละวันจะรู้จะไปนอนที่ไหนตอนแรกก็ไปนอนที่วัดกับเขาใช้โต๊ะที่ใช้โรงศพที่ใส่ศพทำคอมพิวเตอร์ข้างหลังเขาเป็นโรงศพแห่งทำงานกันแต่ละคนเป็นอาสาสมัครเจอกันโดยที่รู้จักกันมาก่อนมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีพฤติกรรมเหมือนกันเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันมีความดีงามเหมือนกันนะอยู่ด้วยกันโดยเชื่ออาทรต่อกันเป็นห่วงเป็นใยดูแลซึ่งกันและกันถ้าใครเขาเด็กคนนี้ผู้หญิงคนนี้มีชาวเลเขาชวนไปที่เกาะอะไรเกาะที่เกาะหรือก็จำไม่ได้แล้วเกาะที่เขาประสบปฏิบัติถ้าไปกับเขาสองคนผู้ชายสองคนตัวเองคนเดียวผู้หญิงไปเขาในค่ำกลางคืนก็ไปเขาที่หลับที่นอนก็ไม่มีเสร็จแล้วก็คือที่สองก็ไปนอนกับบ้านชาวเลมั้ง30คนห้องนึงนอนกันผู้ชาย20กว่าคนมองไปโอ้โหมีคนแก่ผู้หญิงคนหนึ่งกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งแล้วนี่นั่นผู้ชายหมดเลยไปนอนอยู่เท่าหลายเคยก็เลยบอก30คนอยู่ในห้องเดียวกันเนี่ยใช่ไหมแต่ก็มีแต่ความห่วงใยกันเราท้าคนแก่แล้วก็คอยมองด้วยความห่วงใยด้วยความเอื้ออาทรแต่นี่ก็คือความเพื่อนร่วมทุกข์ถ้าที่เขาเล่าจริงแล้วก็ว่าเวลาที่เห็นศพต่างๆมันแยกไม่ออกว่าศพฝรั่งหรือว่าศพไทยหรือว่าศพอะไรมันเหมือนกันไปหมดเวลาที่บวมแล้วมีน้ำเหลืองน้องๆไหลมีนอนไหลตามลูกตาก็ต้องพูดถึงเรื่องกลัวไม่มีเวลาจะกลัวเลยคนที่กลัวผีนี่หายไปเลยมันไม่มีเวลาคิดหรอกนะว่าคืนสามที่ไหนก็จะพักผ่อนซะหน่อยเห็นทีแรกว่าไม่เคยมีงานแล้วเป็นเด็กรถเนี่ยมีรถขนศพอีก300ศพเดินแบบศพถึงตีสี่เดินสวนกันเงียบๆไม่เวลาไม่จะกลัวไม่เวลาจะมาคิดถึงกันจะพูดกันนี้ไม่ค่อยจะมีเวลาเลยตอนน้ำแข็งแห้งเพิ่งจะได้มาตั้งหลายวันที่น้ำแข็งแห้งมาได้เอาวันคืนสามที่เด็กไปพบตามศพน้ำแข็งแห้งจะมีไอลอยเบาๆดูนุ่มนวลนะดูงดงามเหมือนภาพเขียนที่โรยด้วยสายหมอกถ้ามองให้ดีนะมองโลกในแง่ดีนะถ้ามองแบบอึมครึมด้วยบรรยากาศก็ชวนหงอยเหงาเหมือนกันนะมีศพที่มีน้ำแข็งแห้งเป็นฟันลอยเบาๆเต็มไปหมดทุกคนก็เดินแบกกันไม่ได้พูดกันเลยบอก นี่คือความว่าเพื่อนร่วมทุกข์อันที่หนึ่งอันที่สองทำให้เราได้เห็นสัจธรรมหลังที่ท่านตรัสท่านก็บอกเหมือนกันเวลาเราเห็นสิ่งเหล่านั้นก็พิจารณาเข้ามาหายปกหาตัวว่าเราก็ต้องเป็นเหมือนเขาสักวันหนึ่งนี่ถึงจะได้ประโยชน์นะต้องดูเห็นข้างนอกแล้วน้องเข้ามาข้างในว่าร่างกายนี้กับร่างกายข้างนอกก็เหมือนกันแต่ก็ไม่ใช่ของใครเรามีว่าเพียงแค่ยืมใช้ในช่วงขณะยืมใช้ทำอะไรเราเรียกมนุษย์สมบัตินะการที่มีร่างกายเป็นสมบัติอันหนึ่งมีมนุษย์สมบัติมีมือถึงได้ถือแก้วน้ำมาได้มีมือถึงได้เอาน้ำชามาถวายได้นั่นคือมีมนุษย์สมบัติมีสัตว์ก็มีพลังงานมีน้ำเป็นไฟเป็นพลังงานให้เราได้มีพลังงานเอามาทำประโยช ยชน์ถ้ารู้จักทำก็มาเปลี่ยนพลังงานต่างๆให้เป็นอริยทรัพย์เป็นพลังงานความดีต่างๆการมีชีวิตมีสติปัญญามีหูได้ไปฟังธรรมะทำให้เกิดศรัทธาศรัทธาเป็นอริยทรัพย์เห็นความเชื่ออย่างเงี้ยเราเชื่อว่ากรรมมีจริงอย่างเงี้ยมันบอกว่าอริยทรัพย์นี่โจรปล้นไปได้ก็เห็นว่าถ้าเราเชื่ออย่างนี้มีคนเอาปืนมาจ่อหัวเราบอกว่าลืมแล้วว่ากรรมมีจริงทำนั้นก็ลืมไม่ได้มันเชื่อไปแล้วเนี่ยพี่แบงค์คนจะมาห้ามเราเชื่อมันเชื่อไม่ได้มันห้ามไม่ได้แน่นอนนะถ้าคนเชื่ออย่างนั้นแล้วเนี่ยนะถึงมันก็โจรปล้นไปไม่ได้หรือเรามีดีหรือโอสปะอะไรต่างๆเนี่ยเป็นของอริยทรัพย์เป็นของการทำทานอย่างเงี้ยทำไงมันก็ไม่ลืมถึงบอกว่าเวลาที่เราจะตายเนี่ยจำได้เลยอริยทรัพย์ที่จะไปใช้ได้ใช้ในการเดินทางไปในภายภาคหน้าในการมีชีวิตอยู่ของเราก็เป็นรูปสมบัติที่เอามาเปลี่ยนให้เป็นอริยทรัพย์ได้นะยังมีโอกาสมีชีวิตอยู่ให้ดีที่สุดอยู่ให้ดีที่สุดอยู่ทำหน้าที่แทนคนที่สูญเสียชีวิตไปแล้วถ้าเขายังอยู่ถ้าเขาได้มีโอกาสที่จะฟื้นกลับมาสักวันนึงเราลองคิดในใจเล่นๆดูเหมือนกับหนังสักเรื่องถ้าเขาได้มีโอกาสฟื้นกลับมาสักวันรอเวลาให้กลับมาวันก็จะทำอะไรเขาจะทำอะไรเราลองคิดดูสิเขาคงจะลืมหมดเลยเรื่องความโกรธคนทั้งหลายแหละกับตัวหลายแหละก็คงจะเข้าไปกอดไปซ้ำไปนะให้กลับมาเจอกันได้มีโอกาสจะให้อภัยกันมีโอกาสที่จะขอโทษกันได้มีโอกาสที่ใช้เวลาทุกนาทีทำในสิ่งที่ดีที่สุดให้ความรักกับคนที่อยู่รอบๆข้างคนที่เรายังคิดว่ายังไม่ได้ให้ก็เต็มที่เราได้ทำเต็มที่เลยถ้าเขาได้กลับมาสักวันนึงนะเราคิดอย่างนี้นะนี่เรามีโอกาสนะเราอาจจะทำแทนเขาได้ทุกอย่างในความดีที่เขายังไม่ได้ทำเหมือนที่เราพยายามแผ่เมตตากันนะว่าทานศีลภาวนาที่เราได้ทำแล้วก็ขอแผ่ออกไปสิ่งที่ครูบาอาจารย์ก็บอกไว้นะเวลาที่เราแผ่เมตตาไปเนี่ยสิ่งที่รับได้ที่จะเป็นวิญญาณที่อยู่ใกล้เคียงกับมนุษย์วิญญาณที่เป็นเปรตหรือเป็นอสุรกายหรือเป็นญาติพี่น้องที่อยู่ใกล้เคียงกันคนที่จะรับได้เร็วเพราะเขาคอยป้วนเปี้ยนอยู่ว่าเราทำอะไรทำความดีอะไรจะรับง่ายๆแต่เขาไปดีกว่าเนาะเพราะเขาไม่ต้องรับแล้วเพราะเขารวยกว่าถ้าเป็นเทวดาชั้นสูงรับไม่ได้เพราะว่ารวยกว่าเลยก็จะเป็นต้องมารับจากเขาแต่คนที่จะให้นี่ก็เหมือนกันนะก็ต้องเป็นผู้มีนะนั้นเวลาที่เราก่อนจะแผ่เมตตาในส่วนใหญ่เราถึงน้อมใจให้สงบหรือให้มีสมาธิคือเป็นผู้มีนั่นเองก่อนจะให้ได้ก็มีก่อนจะให้เมตตาได้ก็ต้องมีเมตตาภายในนั้นก่อนจะให้เมตตาจากภายนอกก็ต้องเมตตาต่อตัวเองก่อนเหมือนกันต้องเมตตาต่อตัวเองก่อนคือไม่ทำร้ายตัวเองไม่ทำร้ายจิตใจตัวเองไม่ทำร้ายร่างกายตัวเองด้วยการคิดไม่ดีการมีเมตตาตัวเองดีก็คือการมีเจตนาดีต่อตัวของเรามีเจตนาดีอารมณ์ก็ดีหน้าตาก็แจ่มใสมีเจตนาดีมีเจตนาดีเมตตาต่อตัวเองทะนุถนอมว่าร่างกายนี้ได้ทำคุณกับเรามามากมายมหาศาลพอเรามีมนุษย์สมบัติที่ทำให้เราได้มีโอกาสมาทำบุญมีโอกาสมาฟังธรรมมีโอกาสไปช่วยเหลือผู้อื่นมีโอกาสที่จะดูแลสังคมดูแลคนรอบข้างก็เรามีร่างกายนี้นั้นเราต้องมาเมตตาต่อร่างกายของเราซาบซึ้งต่อการมีร่างกายก่อนก็มีความซาบซึ้งเป็นว่าร่างกายมีพระคุณต่อเรามากถึงจะสามารถจะให้ผู้อื่นได้ที่พอรู้สึกซาบซึ้งต่อร่างกายของเราต่อการมีชีวิตของเราจิตใจจะเริ่มมีปิติมีความสุขมีความอบอุ่นเห็นคุณค่าตระหนักเห็นคุณค่าที่มีอยู่มันจะให้ผู้อื่นได้ง่ายแล้วเวลาแผ่ความรู้สึกออกไปมันจะแผ่ซ่านออกไปจากร่างกายเป็นลักษณะภาพออกไปด้วยความปรารถนาดีความปรารถนาดีนี้ยิ่งให้ก็ยิ่งได้มากยิ่งให้ยิ่งได้มากคือได้ความอบอุ่นมากขึ้นนั่นเองในเวลาที่เราแผ่เมตตาถ้าเราบอกคนที่เรารู้จักได้ด้วยจะดีนะเช่นคนที่เรามาปฏิบัติอย่างเงี้ยกลับไปบอกคนที่บ้านวันนี้มานั่งสมาธินะวันนี้มาทำบุญทำทานนะอนุโมทนาด้วยถ้าอนุโมทนาเขาจะได้บุญดีเราแผ่ไปเสร็จเขาก็ยังไม่ได้ก็ว่าเราจะบอกเขาแล้วเขาอนุโมทนาเขาต้องอนุโมทนาด้วยถึงจะได้บุญนะเราก็ใช้โอกาสของการมีชีวิตอยู่ที่เหลือคิดว่าเราอยู่แทนคนที่ได้สูญเสียไปแล้วเรามีโอกาสแต่ไม่ได้ว่าจะต้องไปกังวลกลัวว่ามันจะเกิดภัยพิบัติอะไรขึ้นอีกเหมือนที่หลวงพ่อบอกฝนตกมันก็ตกของมันนะเราไปกังวลก่อนแค่ขาดทุนถึงว่าไม่กังวลมันก็ตกถึงว่าเขากังวลมันก็ตกแล้วเราจะไปกังวลมันทำอะไรนะเราก็ทำเหตุป จจุบันให้ดีที่สุดเป็นพุทธศาสนาเป็นเรื่องของเหตุเรื่องของเหตุเรื่องของการสร้างเหตุเราต้องสร้างเหตุในปัจจุบันให้ดีที่สุดเรายังมีปัจจุบันขนาดอยู่เราผ่านชีวิตมาหลายคนก็เคยขึ้นชีวิตเห็นว่าสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาเนี่ยจะเป็นกุศลก็ดีอกุศลก็ดีความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีมันก็ผ่านไปมันก็ความฝันพิจารณาดีๆมันแค่ความฝันคือมันเกิดแล้วมันก็ดับไปเมื่อไหร่ที่เราตื่นขึ้นมาจริงๆตื่นขึ้นมาด้วยการมีสติเราจะรู้สึกเลยว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนแค่ความฝันเมื่อไหร่เราตื่นขึ้นมาสู่ความจริงของจิตที่ปกติจิตที่ปกตินะจิตที่ไม่ถูกย้อมด้วยอารมณ์ที่หลวงพ่อใช้คำว่ามันเหมือนความฝันเพราะว่าเราเคยคุยเรื่องปฏิจจสมุปบาทกันบ่อยมากที่นี่เพราะว่าตัวสังขารเนี่ยสังขารและจิตเนี่ยเป็นตัวปรุงแต่งอวิชชาปัญญาสังขาราคุยกันบ่อยตัวสังขารเนี่ยเป็นตัวปรุงแต่งปรุงแต่งเนี่ยชื่อบอกว่าปรุงแต่งปรุงแต่งไม่เหมือนความฝันเวลาที่เราฝันเนี่ยจิตตัวนี้กับที่ทำงานเป็นจิตตัวเดียวกันนะไม่ใช่คนละตัวเวลาที่เรานอนหลับแล้วฝันไปแค่ตัวสังขารเนี่ยมันก็ยังปรุงแต่งต่อแต่มันปรุงแต่งแบบเผลอๆแล้วเรื่องในฝันมันเรียลเลยไม่ค่อยจะติดต่อกันแต่ทุกครั้งที่เราตื่นขึ้นมามันก็ไม่มีแก่นสารเลยมันก็หายไปแล้วนะเราก็จำไม่ได้ด้วยคิดเราก็เหมือนกันบางทีเราเผลอๆเลยทำอะไรไปเหมือนความฝันเหมือนกันเพราะจิตมันทำหน้าที่ในตัวสังขารจิตมันทำหน้าที่ดังนั้นไม่ว่าสิ่งใดที่มันเกิดขึ้นในความเปลี่ยนแปลงของภายนอกก็ดีแต่ความคิดปรุงแต่งที่มันเกิดแล้วก็ดับถ้าเราสามารถสรุปได้ว่ามันคือแบบแค่ความฝันเมื่อไหร่เราตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาเป็นยังไงเวลาตื่นตื่นขึ้นมาสู่โลกของความเป็นจริงแต่โลกของความเป็นจริงนี่ต้องกล้าฟันกันหน่อยนะมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดไม่ใช่อย่างที่เราคิดโลกของความเป็นจริงอย่างที่เราฟังกันบ่อยเรื่องความไม่รู้ทำให้เกิดความคิดปรุงแต่งตัวไม่รู้นั้นมันต้องมีตัวคู่กันคือตัวรู้ใช่ไหมตัวรู้กับตัวไม่รู้เนี่ยมันจะคอยเบียดเข้ามาสู่บัลลังก์หัวใจเราเราต้องแค่เข้ามาทางอายตนะทั้ง6เนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็ถ้าเราจะยินเสียงที่ไม่ดีไม่ถูกใจเนี่ยนะถ้าตัวไม่รู้มันเข้ามาถึงก่อนมันก็จะทำหน้าที่ต่อทันทีไม่ชอบก็จะอยากทำร้ายอยากโต้ตอบแต่ถ้าตัวรู้วิ่งเข้ามาทันมันก็กลับไปว่าเสียงเรื่องของเขาเขาพูดไปดีก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเขาพูดไปดีเขารับผลไม่ดีเองเราอย่าไปคว้าเอาเขาเข้ามาในหัวใจเราถ้าตัวรู้มันเข้ามาก่อนถึงทันมันก็จะเกิดความตื่นขึ้นมาไม่ถูกครอบงำด้วยความคิดฝันคิดปรุงแต่งแบบว่าเขาเป็นอย่างนี้เขาเป็นอย่างนี้เขาพูดไปดีเรื่องเราเขาทำให้เราเสียหายนั่นเป็นความคิดปรุงแต่งมันจะดับหายไปเหมือนกับความฝันเราได้สื่อมาสู่โลกของความเป็นจริงเรารู้เท่าทันรักษาจิตที่เป็นปกติสื่อมาสู่โลกของความเป็นจริงจิตก็จะเบิกบานรู้สื่อแล้วก็เบิกบานกับความเป็นจริงตื่นจากความคิดฝันทั้งทุกอย่างมันเหมือนกับความคิดฝันเราคิดไปให้ดีชีวิตที่ผ่านไปเราคิดผ่านมาขึ้นชีวิตเนี่ยจะเห็นเลยว่าจิตที่เราว่าเราเคยได้มันเหมือนแค่ความฝันที่ผ่านไปเฉยมันได้แค่ในความคิดปรุงแต่งเลยว่ามันได้รุ่นได้นี่เคยเป็นรุ่นเคยเป็นนี่จริงไม่ได้เป็นจริงเกิดในโลกของสมมติมีมากมายเลยนะที่หลวงพ่อรู้จักเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในโลกของสมมติถึงชั่วขณะบางคนเป็นใหญ่เป็นโตเป็นนักการเมืองลงจากเครื่องบินที่สนามบินทีโอ้โหคนก็เข้าไปห้อมล้อมกราบไหว้เป็นผู้ยิ่งใหญ่ในโลกของสมมติชั่วขณะหนึ่งสมมตินั้นผ่านไปแล้ววันนี้ก็มีตัวตนจริงๆนะหลังไม่ถูกจับติดคุกประกอบมีเครือข่ายมีลูกน้องมีอะไรอยู่ในมือเยอะแยะเต็มไปหมดโอ้มีบารมีเยอะมันหายวับไปกับตาเลยเพราะมันเป็นความยิ่งใหญ่โลกของสมมติเท่านั้นเองมันไม่ได้มีแก่นสารจริงจังคิดเราสำคัญเราพิจารณาดีๆเราก็เหมือนกับผู้ยิ่งใหญ่โลกของสมมติเท่านั้นชั่วขณะหนึ่งแต่ในความเป็นจริงแล้วมันเป็นตัวปรมัตถสภาวะสภาวะที่เป็นจริงที่เราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าสิ่งที่เราได้มาที่เป็นนามธรรมมันไม่มีอะไรหรอกจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรที่จะค้างคงทนอยู่ได้เลยมันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปในที่เราพูดกันว่าความไม่รู้ทำให้เกิดความปรุงแต่งอวิชชาปัจจยาสังขารานี่มันมีตัวหนึ่งเวลาตัวรู้มันจะกลายเป็นวิสังขารคือการไม่ปรุงแต่งเห็นไหมมันตรงกั ข้ามไปแบบนี้เลยเมื่อใดเรารู้เท่าทันความปรุงแต่งจะทำงานไม่ได้มันจะหายไปเป็นวิสังขารแต่วิสังขารที่เรามีกันอยู่มันแค่ชั่วแป๊บๆเหมือนท่านอาจารย์พุทธะท่านพูดเป็นที่ผ่านชั่วขณะสั้นๆที่เป็นสเปซอยู่วิสังขารนี่เป็นชื่อของนิพพานนะมันเข้ามาแทนที่ตัวไม่รู้เมื่อไหร่รู้มันก็จะกลายเป็นวิสังขารเป็นชื่อหนึ่งเพราะบางทีเราต้องตื่นขึ้นมาจากโลกของความคิดฝันแล้วก็เมื่อเรายังไปไม่ถึงความเป็นอะไรความเป็นวิสังขารอย่างถาวรเราก็ต้องสร้าง สังขารที่ดีงามเกาะไปก่อนอาศัยไปก่อนนั่นคือบุญญาภิสังขารสังขารที่เป็นบุญอาศัยเดินทางไปก่อนเมื่อวันอาทิตย์ที่เป็นบรรยายที่สวนลุมมีดร.ปิตาของพร้อมไปบรรยายด้วยเมื่อดร.ปิตาก็เล่าให้คนฟังฟังไปถึงรุ่นสมัยพระศรีอานผมรู้สมัยพระศรีอานเนี่ยอายุประมาณ 80,000 ปีนะ 80,000 ปีและความทุกข์ของมนุษย์สมัยนั้นเนี่ยคือจุ๋มกระจิ๋งความทุกข์แบบว่าจะกินหรือจะนอนดีกว่าวันนี้ตอนนี้จะกินหรือจะนอนดีทุกแค่นี้ทุกแค่จะมีอะไรจะทุกข์นะทำไมคนอายุยืนทำไมทุกข์น้อยเขาบอกว่ามนุษย์ก่อนยุคพระศรีอานเนี่ยยุคพวกเราดีละคนที่ชั่วเนี่ยจะถูกกวาดของโลกไปมากเลยจะถูกมาล่อหลอกลวงโลกไปเยอะเลยทำให้ยุคนั้นเหลือแต่คนดีๆเห็นไหมยุคนี้เหลือแต่คนดีๆก็เลยมีความสุขกันเยอะไม่ค่อยมีคนดีๆปัญหาต่างๆก็ไม่ค่อยมีอายุก็ยืนมากฉะนั้นในยุคเราเนี่ยก็ต้องระวังตัวเพราะเราจะต้องเดินทางต่อไปเพราะว่าที่หลวงพ่อว่าเราขายปัญญาที่สังขารไปก่อนถ้าเรายังคิดว่าเราไปไม่ถึงนิพพานในชาตินี้นะแล้วก็ค่อยๆเกาะความเจตนาที่ดีงามไปก่อนนะถ้ามีหลวงปู่หลวงตาหลายองค์เลยที่รู้ว่าทุกสิ่งทุกหายังไปไม่ถึงนิพพานจะชวนให้ทำบุญทำกุศลทำความดีเพื่อตายแล้วไปอยู่ในภพภูมิที่ไม่ลำบากนะคือไปอยู่สวรรค์พักผ่อนสักก่อนช่วงนึงแล้วเดี๋ยวคุณยุคติอาจะกลับมาเกิดใหม่จะได้ไม่ต้องมาลำบากอย่างนี้มีหลวงพ่อสังวาลเขมโกที่เพิ่งเสียไปแล้วท่านชอบชวนลูกศิษย์เลยนะยังไปไม่ถึงก็ทำความดีแล้วไปพักอยู่ในสวรรค์นู่นมีสวรรค์ในพระไตรปิฎกก็มีเยอะนะอย่างชั้นต้นๆเนี่ยแค่ชั้นดาวดึงนะชั้นดาวดึงนี่ต้นๆมาก็วันก่อนคุณสวรรค์จัดงานที่ศูนย์หอศิลป์ที่ประจิตเลยไตรปิฎกเนี่ยนี่แหละคือเรื่องของชั้นดาวดึงที่ไตรปิฎกแต่ที่คุณสวรรค์ว่าเรื่องเหมือนจริงหรือเปล่านะแต่ว่าชั้นดาวดึงเนี่ยในพระไตรปิฎกก็มีบอกอย่างผู้หญิงเนี่ยอายุ16ตลอดไม่มีประจำเดือนไม่มีคันไม่มีอุจจาระไม่มีปัสสาวะนะเวลาตายก็ไม่มีซากศพผู้ชายก็อายุ20ตลอดอย่างเงี้ยแต่พักผ่อนเพื่อนก่อนก็ได้นะดีกว่าว่าโอ้ยกลัวพายุคืนนี้ไปหนีไปพักผ่อนแล้วรถไฟใต้ดินเอ้ารถไฟใต้ดินไปชนกันอีกจะได้ไหวหนีไปกินอาหารเอ้าตึกถล่มอีกโอ้หนีไปคนอย่างเงี้ยหนีไปให้นอนเล่นชายทะเลเล่นยิงเชือกสักหน่อยเสียเพื่อนอีกแต่ว่าทุกอย่างก็เป็นกฎของธรรมชาติให้เราทำเหตุในจิตใจดีกว่านะหนีก็มาพักในวิหารธรรมหนีวิหารธรรมเป็นที่อยู่วิหารธรรมความดีงามในจิตใจมีเจตนาที่ดีการเจริญสติภาวนาเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ถ้านอกจะเป็นไงก็เป็นไปฝนตกก็ตกไปเราก็อยู่ในวิหารของเราวิหารธรรมนะจึงมีความดีงามเป็นที่อยู่ในจิตใจมีการเจริญสติภาวนาเป็นเครื่องอยู่ในจิตใจจะเดินไปไหนก็มีสติผลสกปรกเราก็มีสติอยู่เหมือนเดิมไม่ได้ขาดสติรถติดเราก็จะเดินสติอยู่เหมือนเดิมคือไม่พลาดไปตกนรกกับรถติดหรือฝนตกที่ไม่ทำจิตให้มันขุ่นมัวเศร้าหมองอยากให้มันเป็นดังใจมันเป็นไปไม่ได้หรอกโลกนี้ไม่ได้เราใช้คนเดียวเราใช้กันแต่เราเยอะแยะบางคนเขาก็เอาพลังมาดูไปซ่อนไว้ใต้ดินมันเต็มไปหมดเราจะบังคับให้เขาไม่ทำก็ไม่ได้ถ้าผลมันก็เกิดขึ้นตามไปตามสัตว์โลกต้องเป็นไปตามกรรมไม่ทำกรรมอะไรได้มันก็ส่งผลก็ไปสู่กระแสของโลกนี่เราไม่สามารถจะไปบังคับคนอื่นได้เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้เราก็มาดูแลจิตใจเราเดินทางต่อเดินทางต่อภายในถึงแล้วก็อยู่ในวิหารธรรมมีบุญญาภิสังขารปรุงแต่งด้วยความดีงามเป็นกุศลไปก่อนเวลาใกล้ตายแล้วก็เบิกธนาคารบุญมาใช้คือนึกได้จำได้ก็เคยทำความดีไว้จิตก็ไปกุศล พราะว่าทุกอย่างมันมีเหตุอยู่แล้วเราก็สร้างเหตุอย่างเดียวกับถ้ากำลังเรายังไม่ถึงนะถ้ากำลังถึงก็ดีกำลังถึงก็ดีเพราะว่าศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้ไปสวรรค์นะเพราะว่าสวรรค์ที่กำลังทุกข์อยู่ดีแต่ยังไม่มันไม่เที่ยงอ่ะมันไม่เที่ยงรู้ก่อนว่าเวลาคนเทวดาที่อยู่บนสวรรค์เวลาเขาจะตกมาเรียกสวรรค์ตกจากสวรรค์เนี่ยไม่ได้ตายแล้วมีซากศพนะแค่เหนียวออกแล้วแย่เองแต่ว่าจะต้องมาเกิดแล้วแล้วเขาจะอวยพรกันนะเทวดาจะอวยพรกันขอให้ท่านไปสู่สุคติด้วยการเกิดเป็นมนุษย์คือว่ามนุษย์จะได้ทำความดีได้เยอะๆเพราะอยู่เป็นเทวดาแล้วมีแต่ความสุขลืมถึงทุกข์ไม่เคยเห็นขนาดตายยังมีซากศพมันไม่มีอุจจาระที่ปัสสาวะจะไปเห็นทุกข์ได้ไงก็เพลินความสุขไปเป็นมนุษย์เห็นธรรมะได้ง่ายเห็นใจรักได้ง่ายนี่คือภพภูมิสูงกว่าเราดีกว่าเราไปตกภพภูมิที่ต่ำกว่ามาคิดถึงคนที่สูญเสียก็ได้เราจะได้อยู่อย่างอัปปมาทะไม่ประมาทไม่ประมาทกับการมีชีวิตแล้วก็สร้างเหตุให้มันถูกต้องถือว่าเราเป็นผู้โชคดียังมีมนุษย์สมบัติหลงเหลืออยู่อยู่ทำความดีเพราะว่าก่อนน้องๆที่จะลงไปทางใต้เป็นอาสาสมัครก็ยังมาขอคำถามอยู่ว่าจะลงไปจะไปทำยังไงจะพูดกับคนที่มีชีวิตอยู่ยังไงเพราะตอนนี้สำคัญมากเหมือนกันคนที่มีชีวิตอยู่ที่หลวงพ่อเห็นที่เขาเล่าให้ฟังกับปัญหาของคนที่รอดเนี่ยเริ่มรู้สึกผิดรู้สึกผิดที่ไม่สามารถจะช่วยคนข้างๆได้เราจะเป็นโรคซึมเศร้ากันเยอะมากเพราะน้องคนที่ไปช่วยแบกศพง่ายฟังแล้วแต่แบกศพก็ยังไม่เศร้านะไปช่วยเหลือแบกศพอยู่กับศพทั้งวันคืน31มีถึง44ก็ยังไม่เศร้าแต่พอไปเจอคนที่รอดชีวิตเนี่ยแล้วเขาเล่าอ่ะเศร้าเลยน้ำตาร่วงเลยเพราะเวลาก็จะรู้สึกผิดมากเลยรู้สึกผิดไม่สามารถจะช่วยคนรอบๆข้างได้รวมไปถึงคนนี้จะตายคนนี้คนนี้จะตายแล้วตัวเองรอดอยู่แต่เพียงไม่กี่คนรู้สึกว่าผิดที่ไม่สามารถจะช่วยคนอื่นก็เลยเป็นโรคซึมเศร้ากันเยอะสะเทือนใจกันแบบนั้นนั้นคนที่มาถามว่าลงไปจะทำยังไงก็ต้องให้กำลังใจว่าคนที่อยู่เนี่ยต้องทำความดีแทนคนที่เสียชีวิตไปแล้วเนาะเรามีโอกาสที่อยู่เราก็ทำความดีแทนเขาถ้าเขาอยู่ก็คงอยากจะทำความดีแค่มาคุยกันเรื่องการปฏิบัติภาวนาดีกว่าเนาะจะได้รู้ว่าเราจะทำยังไงเผื่อว่ามันเกิดเหตุการณ์ใดที่เรากังวลหรือไปเจอสถานการณ์ที่เราไม่คาดคิดนะจะได้สร้างสติทันสร้างสติทันเพราะทำอาชีพในกรรมได้เสมอนะเราเล่นๆเหมือนที่เขาเขียนหนังสือที่หนังสือออกไปเยอะมากเห็นแล้วก็เรื่องซูนามิเนี่ยทำให้คนคาดคะเนเรื่องต่างๆกันไปถึงเรื่องน้ำท่วมใหญ่อะไรต่างๆอะไรเนี่ยแล้วคนก็บอกว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นจริงคนที่รอดเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะเสียสติเพราะไม่เคยฝึกสติเอาไว้ก่อนทนไม่ได้กับสภาพที่ไปเห็นศพอย่างเงี้ยที่เขาเห็นแค่ไม่กี่ศพเนี่ย 4-5,000 ศพของคนที่อยู่ในห่อเหี่ยวจิตศพเป็นแถวก็จะเกิดที่เขาทำนายว่าเกิดเป็นจริงสมมุติถ้าคนที่อยู่แล้วไม่เคยฝึกสติแล้วก็แย่เหมือนกันนะงั้นเราก็ต้องมาใช้โอกาสนี้ด้วยความไม่ประมาทนะเจริญสติไว้เสมอการฝึกสติแล้วก็สร้างอธินาการไว้เสมอนะแต่การทำทานรักษาศีลการเจริญสมาธิภาวนาสติ ทีนี้ก็จะคุยกันเรื่องของการสร้างอธินาการด้วยการเจริญสติแล้วกันเนาะการเจริญสติทำได้24ชั่วโมงนะทั้งหมดในศาสนาพุทธเนี่ยที่หลวงพ่อได้กล่าวตั้งแต่ต้นเนี่ยมีแต่เรื่องเหตุอย่างเดียวเลยนะมีแต่เรื่องเหตุมีเรื่องการสร้างเหตุในศาสนาพุทธเนี่ยวิมุตติเนี่ยทำไม่ได้นะการหลุดพ้นทำไม่ได้ต้องมาให้มีตัวปัญญาตัวปัญญาก็ทำไม่ได้นะต้องมีสมาธิก็ทำไม่ได้ต้องมีศีลก็ทำได้ต้องมีตัวสติที่เป็นหัวแถวเหมือนกับเราอยู่ๆปั๊บเราอยากจะได้ผลไม้เลยที่มีทางต้องให้มันมีดอกไม้ก่อนถึงจะเกิดผลไม้จะมีดอกไม้ก่อนอยู่ๆถ้าอยากมีดอกไม้ก็ไม่ได้อีกก็ต้องให้มันมีกิ่งมีก้านมีต้นที่มันสมบูรณ์มีความสมบูรณ์ได้ก็ต้องมีเมล็ดมีสิ่งรอบตัวดินน้ำลมไม่ใช่ว่าปุ๊บปั๊บเราจะไปข้ามตัดตอนจะเอาผลของมันเลยไม่ได้ต้องทำเหตุแต่ทำเหตุแล้วปั๊บมันจะค่อยๆงอกงามแต่เรานั่งอยู่เนี้ยอยู่เฉยๆคิดปั๊บจะให้มันสว่างสวยสุดไม่ได้หรอก มันก็ต้องเริ่มต้นต้องเริ่มดีก็ต้องนับหนึ่งนะเนาะต้องยอมนับหนึ่งยอมรับความจริงแล้วอีกสติหน้าที่ของสติคืออารักขาบทบาทของสติคือการรู้รู้สติอยู่ที่ไหนสติอยู่กับกายกับใจสติอยู่กับกายกับใจแต่สติอยู่กับการงานในตัวนี้นะมันจะตัวกันสติอยู่กับกายกับใจที่เป็นสัมมาสติสติอยู่กับการงานในสติธรรมดานักกายกรรมก็ทำได้เดินสายเส้นเลือดก็มีสติแต่ไม่ใช่สัมมาสติไม่ใช่สติอยู่กับกายกับใจหรือสัมมาสมาธิก็จะอยู่กับกายกับใจแต่สมาธิอยู่ข้างนอกก็จะดิบตัวนี้นะเหมือนหลวงพ่อวาดรูปอย่างนี้เป็นสมาธิเหมือนกันแต่เป็นสมาธิที่มีความสุขอยู่กับข้างนอกไม่ได้เห็นกายเห็นใจเหมือนก่อนอยู่กับหลวงพ่อเทศหลวงพ่อเทศบอกว่าจะขัดทุนนะให้ดูข้างในด้วยจะได้ประโยชน์สองอย่างคือดูใจไปด้วยในเวลาที่เราอยู่ที่ประจำวันก็เหมือนกันเรามีสติอยู่กับการงานให้เราอยู่กับร่างกายและจิตใจด้วยอยู่กับร่างกายและจิตใจเป็นยังไงเป็นสติปัฏฐาน4นะสติปัฏฐาน4คือถ้ามันอยู่กับกายมันจะเห็นกายอย่างปัจจนาสติปัฏฐานเห็นไหมถ้ามันเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่ทำงานเกิดความหงุดหงิดไม่ถูกใจลูกน้องให้ดูจิตเห็นเวทนาเกิดขึ้นเห็นความทุกข์เกิดขึ้นเพราะว่าลักษณะของจิตเนี่ยมันเกิดดับสักตลอดเวลานี้ไอ้จิตที่มันหงุดหงิดเมื่อกี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยจิตดวงไหนเนี่ยจริงๆมันมีความปกติอยู่แต่มันจะรับพลังของไอ้จิตดวงแรกมาก่อนจะทำให้เกิดความอยากผลักไสอยากตอบโต้อยากทำร้ายออกไปแต่ถ้ามันเข้าใจสภาพตัวมันปั๊บมันจะกลายเป็นตัวปกติทันทีเลยว่าไอ้ตัวเมื่อกี้ดับไปแล้วมันจะเสียงที่พูดเมื่อกี้ดับไปแล้วเนี่ยมันจะกลับปกติใหม่มันกลับมามีสเปซว่างใหม่เนี่ยมันเกิดการรู้เท่าทันนี้นั่นก็สติที่มันมีสติปั๊บเนี่ยสตินั้นเป็นตัวกุศลตัวกุศลนี่ความทุกข์จะไม่เกิดในตัวกุศลมันเกิดอกุศลมันดับไปแล้วอกุศลเกิดครับรู้เท่ากันอกุศลจะทำงานไม่ได้แล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อกี้โกรธรู้ว่าหงุดหงิดแล้วก็ไม่ชอบเลยว่าเราไม่น่าฆ่าไปหงุดหงิดรู้ธรรมะขนาดนี้ยังทำไม่ได้นะมันไม่ใช่สติจริงเพราะว่ามันกลายเป็นโทสะเข้าไปไม่ชอบตัวแรกรู้ธรรมะตั้งขนาดนี้ยังฆ่าดีเอ๊ะทำไมวันนี้แบบนี้มันไม่ใช่สติจริงถ้าสติจริงก็จะปกติมันก็ปกติแล้วรู้ว่าไอ้หน้าที่มันดับไปแล้วเรื่องของมันไม่เกี่ยวกับเราแล้วมันเกิดจากความเผลอมันก็ดับไปเรียบร้อยแล้วเพราะถึงแค่ว่าเรามีกรรมเป็นทายาทนี่เหรอไหมคือกรรมตัวแรกที่เราทำลงไปเนี่ยตัวที่สองมันจะรับผลแต่ถ้าเรามีสติที่รู้เท่าทันปั๊บมันจะหายขาดตอนไปนะแต่ถ้าเรารู้เท่าทันปั๊บมันจะต่อเป็นทายาทนั้นพระเจ้าเป็นท่านวางตัวกรรมเห็นไหมเราเคยได้ยินไหมว่าพระเจ้าท่านวางกรรมคือวางกุศลและกรรมวางอกุศลและกรรมคือไม่เอาทั้งสองอย่างไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีก็ทั้งสามสองอย่างไม่เอาไม่เอาเพราะเหตุว่าอะไรเพราะทั้งสองตัวมันไม่เที่ยงไงกุศลและกรรมมันก็ไม่เที่ยงอกุศลมันก็ไม่เที่ยงมันเกิดแล้วมันก็ดับคือไม่ไปใยดีกับมันแล้วส่วนใหญ่ของเราจะมีเยื่อใยกับมันทำความดีก็ยังยิ้มสิ่งยังภูมิใจยังมีความสุขมีเยื่อใยกับมันทำความไม่ดีก็ยังรู้สึกไม่ชอบกับมันอีกอย่างนี้คือมีเยื่อใยกันแต่เมื่อไหร่เห็นว่าทั้งสองตัวมันเกิดแล้วก็ดับเหมือนความฝันไม่มีอยู่จริงเราไม่ต้องไปสนใจมันเลยปล่อยวางมันทั่วก็สติก็จะเกิดสมบูรณ์สติเนี่ยเป็นจิตปกติมันก่อนครูบาอาจารย์ให้ฟังว่าหลวงพ่อพุทธานุโยนเนี่ยเมื่อก่อนท่านก็เรียกว่าปัญญาเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดพอหลังก็มาเห็นว่าสติเนี่ยแหละดีที่สุดสติเรียกว่าปกติคือจิตที่ปกตินะโอ้โหมีค่าที่สุดตอนนี้พ่ออยู่กับหลวงพุทธเทศเหมือนกันตอนนั่งสมาธิหลวงพุทธเทศถามว่าเป็นยังไงเฉยๆบอกแค่นี้บอกเฉยๆก็ดีที่สุดเราก็ไม่รู้เฉยๆจะดียังไงจนมาถึงผ่านไป30ปีถึงรู้โอ้เฉยๆคือปกติมันดีที่สุดปกติคือมันไม่ถูกครอบงำเวลาที่เราหูกระทบเสียงไม่ถูกครอบงำด้วยความชอบหรือความชังปกติมันรู้เท่าทันมันปกติแต่ถ้ารู้เท่าทันปั๊บมันก็จะถูกครอบงำด้วยความชอบหรือความชังเวลาชังปั๊บถ้าไม่รู้เท่าทันตัวที่สองจะทำงานทันทีเราไม่ชอบคือความชังก็เลยอยากตอบโต้เกิดปัญหาอยากขัดใจอยากทำร้ายอยากทำลายอยากโต้ตีกับภาวะคือเราชอบเป็นที่ต้องการก็จะเกิดปัญหาเหมือนกันอยากได้อยากได้ถ้าขาดปัญญาก็เลยอยากได้ที่ผิดแต่พวกที่อ่านมากจำมากแต่จริงไม่ได้ผลเพราะว่าไม่เห็นจริงมันต้องใช้อ่านมากเห็นมากก็เพราะว่าร่างกายจิตใจไม่ใช่เราอ่านไม่เยอะแต่ไม่เคยเห็นของจริงตรงไหนก็ไม่รู้มันจะรู้แต่เมื่อมันต้องมีสัมมาสมาธิจิตที่ตั้งมั่น แล้วก็ดูเข้าไปตรงๆว่าจริงหรือเปล่าว่าร่างกายไม่ใช่เราจริงไหมดูร่างกายข้างนอกแล้วว่าไม่ใช่ของเขาหรอกเห็นแล้วที่ก็ตายแล้วไม่ใช่ของเขาหรอกเวลาเขาขึ้นอืดกันแล้วก็ร้องรู้ว่าไม่ใช่ของเขาเป็นของใครที่ไหนนั้นก็คืนสู่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไปตามเหตุของมันแค่ยืมใช้ชั่วคราวเป็นมนุษย์สมบัติแล้วก็คืนเข้าไปแต่มองตัวเราแล้วมันเป็นของเราอยู่อ้าวเป็นอย่างนั้นสูตรคูณไม่ค่อยจะลงตัวเพราะว่ามันมองด้วยเครื่องมือที่ไม่สมบูรณ์เครื่องมือมันลำเอียงเครื่องมือลำเอียงจะเท่เลขไงมองแล้วมองแบบไหนเรามองเข้าไปที่ร่างกายมองที่จิตใจถ้ามองได้แค่ใช้ความคิดจินตนามัยปัญญาคาดคะเนว่าเพราะร่างกายมันเป็นธาตุสี่โอ้แสบอีกเหมือนกันถูกหลอกอยู่แล้วถูกความคิดหลอกมันเป็นสัญญาไม่ใช่ของจริงนะจริงมันไม่ได้เรียกว่าธาตุสี่หรอกนะถ้าเรารู้สึกเฉยๆหลวงพ่อชอบฟังขยับขาเขาเห็นว่าที่เท้าเนี่ยมันอยู่ไกลจากหน้าไกลจากสมองดิ แล้วมันก็ไม่ค่อยจะมีเราอยู่ในเท้ามันจะมีแค่ความรู้สึกเฉยๆเลยพยายามให้มันห่างๆจากสมองจากหน้ารู้สึกที่เท้าด้วยที่ว่ามันไม่มีเราแต่เป็นแค่ธาตุเฉยๆธาตุอันนี้เมื่อไหร่ก็จะไปคิดว่ามันเป็นเท้าหรือเป็นธาตุดินก็แสบอีกแล้วถูกความคิดทำงานแล้วอวิชชาปัจจยาสังขาราความคิดปรุงแต่งเริ่มทำงานอีกแล้วเป็นสมมติอีกแล้วไม่ใช่ของจริงจริงแล้วมันรู้สึกตรงๆได้เลยนะดังเวลาดูเนี่ยสมาธิมันดูตรงๆดูโดยไม่ต้องเอาความคิดเข้าไปเกี่ยวพันกับมันไม่ต้องเอาความคาดคะเนเข้าไปใส่มันจะเห็นของจริงมันก็ตรงแล้วก็ง่ายมากเลยบอกว่าธรรมะจริงมันตรงมากเลยนะธรรมะที่กล้าเลยตรงมากชื่อบอกแล้วนะว่ารูปธรรมร่างกายรูปธรรมแต่ว่ามันเป็นธรรมะรูปมันเป็นธรรมะใช่ไหมจิตใจบอกแล้วว่านามธรรมแต่ว่ามันเป็นธรรมะอีกเหมือนกันมันไม่ใช่เราเป็นตัวธรรมะมันดูตรงๆธรรมะก็อยู่กับตัวเราตลอดเวลาทั้งรูปมาทำทั้งนามมาทำอยู่กับเราตลอด24ชั่วโมงศึกษาธรรมะก็เลยไม่ต้องไปไกลนะศึกษาจากรูปมาทำกับนามมาทำเนี่ยความไม่รู้ที่คิดว่ารูปนามเป็นเราตัวนี้ที่เป็นตัวปัญหาใหญ่เพราะว่าพอเราคิดว่ารูปนามเป็นเรามันก็อยากจะให้นามมาทำมีความสุขอยากให้ใจสุขอยากให้ใจสบายอยากให้ใจหลุดพ้นนะเขาคิดว่าจิตเป็นเราในศาสนาพุทธเนี่ยทำจิตหลุดพ้นไม่ได้นะนะที่กล้าไปเคยสอนนะเพราะว่ามันไม่มีตัวตนตั้งแต่ต้นจะไปหลุดพ้นอะไรที่ไหนอ่ะต้องจะพูดนี้เสมอหรือว่าถามว่าเรื่องตายแล้วสูญก็ไม่มีใครตายตั้งแต่เริ่มต้นอ่ะนะท่านเวลาเราฟังเรื่องของทุกข์เนี่ยเราจะยินบ่อยนะการเกิดเป็นทุกข์การแก่เป็นทุกข์นะความพัดพาจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์ว่าโดยย่ออุปทานขันห้าเป็นทุกข์มีเราไหมมีคนไหมนะมีชื่อใครอย่างนั้นไม่มีมีแต่การเกิดการเกิดขึ้นมาในจิตใจการเกิดสภาวะยึดมั่นถือมั่นการเกิดนะอุปทานการเกิดเป็นทุกข์เมื่อไหร่เข้าไปยึดเป็นทุกข์ทันทีเห็นไหมเมื่อไหร่ที่มันเสื่อมเป็นทุกข์ทันทีไม่ใช่เรานะเมื่อไหร่ที่ตายเป็นทุกข์ตัวตายเป็นทุกข์ไม่ใช่เราตายมันไม่มีคนอยู่ในนั้นในขันห้าไม่มีตัวตนอยู่แล้วในขันห้าที่จะเที่ยวอยู่ในบ่อนี้นะรูปไม่เที่ยงรูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนการพัดพลาดเป็นทุกข์ไม่ใช่ว่าเราพัดพลาดนั้นถ้ามองดีๆนะที่ศาสนาเนี่ยละเอียดอ่อนนะแต่เราฟังมันไม่ละเอียดเองนะว่าเราย่ออุปทานขันห้าเป็นทุกข์การเข้าไปยึดมั่นแต่งหากเป็นทุกข์เราคุยเรื่องปฏิจจสมุปบาทกันบ่อยในเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทไม่มีตัวตนมีแต่กระแสนี่มันมีความยึดมั่นเข้าไปอยู่ไอ้ตัวยึดมั่นทำให้เกิดความทุกข์เก่านะตัวยึดมั่นทำให้เกิดความทุกข์ในเวลาท่านบอกว่าร่างกายข้างนอกเนี่ยทั้งใกล้และไกลทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตไม่ใช่ของใครนะร่างกายมันก็เป็นร่างกายไปเวทนาก็เหมือนกันทีนี้เราลองดูดีให้ดีนะเวทนาทั้งใกล้และไกลทั้งที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยไม่ใช่ของใครมันมีเหตุเกิดมันก็เกิดเหตุดับมันก็ดับไม่ใช่ของใครนะมันเกิดจากเหตุเกิดดับมันก็ดับเห็นไหมสัญญาก็เหมือนกันความจำทั้งใกล้และไกลทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตเนี่ยใครจะจำเรื่องสุโขทัยยุทธยามีเหตุจำมันก็จำหมดเหตุมันก็ดับหายไปไม่ใช่ของใครไม่มีของใครเลยนะมันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนี่เราเข้าไปยึดมั่นในปัญหาอุปทานขันห้าเข้าไปยึดมั่นความยึดมั่นปัญหาที่เป็นทุกข์แต่ตัวมันเองมันก็ทำหน้าที่ของมันไม่ได้เป็นของใครเกิดแล้วก็ดับไปโยมนึกถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วก็ได้ร่างกายไม่ใช่ของใครเวทนาไม่ใช่ของใครเหตุเกิดมันก็เกิดเหตุดับมันก็ดับไปตามเหตุของมันนะนั้นที่ดาวที่จะเห็นความจริงเนี่ย ที่บอกก็คือต้องมาดูตรงๆเข้าในตัวเราแล้วมันจริงไหมว่าเวทนานั้นไม่ใช่เรามันเกิดกับเหตุจริงไหมแต่นี่ก็จิตเป็นเราอาการของจิตต่างๆที่เป็นเวทนาเนี่ยมันก็แค่มีเหตุเกิดมันก็เกิดเหตุมันก็ดับหายไปอยากให้มันอยู่นานมันก็ไม่อยู่ลองกินอาหารที่ชอบเพราะมันอร่อยมันมีความสุขสองสามคำแรกก็ว่าอร่อยมีความสุขพอสักครึ่งชามแล้วมันไม่เห็นอร่อยจะให้ต่อยก็ไม่ไหวแล้วหมดเหตุไปแล้วคือก่อนจะไปกินอะไรสักอย่างนะชวนไปกินอะไรสักอย่างเนี่ยเราจะปรุงแต่งในใจตลอดมันอร่อยมากมันดีมากมันเลิศมากมันสวยงามมากมันพิเศษมากไปจริงๆแล้วมันก็แค่นั้นแล้วมันอยู่ที่ตัวตัณหาที่ปรุงขึ้นมาถ้ามันไม่ได้มีอยู่จริงถึงไม่เคยสมอยากสักทีไม่เคยอิ่มไม่เคยเต็มสักทีในตัวตัณหาเนี่ยเพราะมันปรุงแต่งขึ้นมาว่าจริงมันไม่มีความเลิศเลยนะเวทนาที่มนุษย์เสวยที่หลวงพ่อเคยพูดก่อนมีแค่ความเพลิดเพลินชั่วขณะและกระดับไปเกิดขึ้นและกระดับไปเกิดขึ้นและกระดับไปนั้นเวลาที่เราเข้าใจความจริงในการมาดูความเป็นจริงของรูปและนามมีสติอยู่กับปัจจุบันขณะอยู่กับกายอยู่กับเวทนาที่เกิดขึ้นอยู่กับจิตที่เกิดขึ้นถ้าดูมันตรงๆจะเห็นว่ามันเกิดดับจริงๆเลยนึกถึงสิ่งที่ดีแวบนึงก็มีความสุขนึกถึงกลัวว่าความดีมันจะหายไปกลัวว่าความสุขมันจะหายไปเกิดความกังวลว่าความทุกข์ข้างในนะมันเกิดขึ้นเร็วมากแล้วก็ดับเร็วมากปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บมันไม่เที่ยงเลยมันแปรปรวนมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับเห็นอยู่ที่ภาพนี้ปั๊บจะเริ่มเห็นแล้วว่ามันมีแต่ความเกิดดับมันไม่ใช่เราไม่ใช่เรามันจะเริ่มปล่อยวางความยึดมั่นจะเริ่มปล่อยวางความยึดมั่นว่าเราเคยแค่กระทำบ่อยๆว่าเราเนี่ยมันไม่ได้มีหรอกบางทีหลวงพ่อทำเท้าแล้วบอกว่าเรามาจิตตื่นแถวแถวเท้าดูมันจะรู้สึกเฉยๆมันไม่มีคำว่าเราอยู่ในเท้ามันมีเราอยู่ในแค่ในความคิดนั้นตัวจิตมันเกิดแค่ในความปรุงแต่งหรือมันเกิดขึ้นในเจตนาเท่านั้นมันไม่มีตัวตนจิตเราตัวเรามันอยู่ในแค่ในเสียงแจ้วๆอยู่ในหัวแล้วชอบคิดนู่นภาพนู่นภาพนี้ภาพพิการนี่แล้วก็มีเราก็อยู่แจ้วๆแจ้วๆแต่เราที่ตัวปลอมหมดเลยมันถูกปรุงขึ้นมาไม่ใช่ตัวจริงเลยนะตัวปลอมปรุงเราขึ้นมาแจ้วๆก็แหละรู้ก็ทำก็ไม่เล่นกับมันแล้วคือไม่เล่นกับมันมันมาชวนทำอะไรไม่อาจด้วยรู้ว่ามันของปลอมมันมาสร้างเราหลอกขึ้นมามีเราที่ไหนกันแต่ต้องใช้วิธีที่หลอกนี่แหละในการดูเข้าใจตามความเป็นจริงการดูที่มีความเป็นจริงเรามีศักยภาพในการดูมีเครื่องมือดูที่ดีได้ก็ต้องมีสัมมาสติคืออยู่กับกายแล้วก็อยู่กับใจมีสัมมาสติให้จิตอยู่กับกายกับใจที่เห็นความเป็นจริงสติปัฏฐาน4นั่นแหละมีสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิก็ต้องอยู่กับกายกับใจอีกจิตตั้งมั่นอยู่กับกายกับใจมันก็มีปัญญาเห็นตามความเป็นจริงเครื่องมือที่ต้องทำกันเองนะทำแทนไม่ได้ด้วยบอกวิธีเล่าสู่กันฟังผลที่ตกมันก็ตกเรื่องของมันนะเราสร้างเหตุภายในถึงเรากังวลมันก็ตกไปห้ามไม่ได้เรื่องผลระวังก่อนก็ตกมาจากขาวคอก็ตกปัจจุบันก็ยังตกอยู่ห้ามมันไม่ได้แล้วก็อยู่กับท่ามกลางสายฝนอย่างมีความสุขเหมือนกับหลวงพ่อตั้งแต่อยู่ที่ขาวคอเดินมีที่บาททุกวันที่ตอนเช้าก็ฝนตกก็ต้องเดินอย่างท่านฝนตกแล้วก็เดินไปแบบเปียกๆทางแคบๆเป็นขี้เลนก็เดินถอดรองเท้าไปในขี้เลนอย่างนั้นนั่นแหละนะมีน้ำก็เหยียบน้ำแต่จะห้ามมันไม่ได้ไปกังวลก็ไม่ได้ขัดทุนบกขาวไม่ใช่อะไรไม่ใช่สิ่งที่บังคับได้มันเป็นอนัตตาเราอยู่ศาสนาที่เราต้องเข้าใจความเป็นจริงคำว่าอนัตตาเราบังคับไม่ได้ชีวิตมันไม่ใช่สิ่งที่ถาวรเราเพียงยืมใช้ชั่วคราวเป็นการเดินทางซึ่งยังไงก็ต้องผ่านดีๆในวัชชาดีๆก็ต้องผ่านดียอมรับความเป็นจริงแล้วก็สิ่งที่มันเป็นแก่นสารพอจะพึ่งได้บ้างคือจิตผลและจิตคือผลและเจตนาความดีงามต่างๆถ้าเราทำอย่างนี้เราจะไม่กลัวเลยตั้งแต่หลวงพ่อเป็นฆราวาสหนุ่มๆเด็กๆนะคิดเสมอแล้วว่าตายจะต้องรู้ว่าไปไหนจะไม่ยอมเด็ดขาดว่าตายแล้วไม่รู้จะไปไหนโอ้คนไม่ได้คนแรกที่จะไม่รู้จะปล่อยให้เป็นการจะตายกรรมแล้วแต่เวรแต่กรรมไม่ได้ต้องรู้ต้องกำหนดเหตุของมันได้คิดอย่างนั้นเสมอเลยไม่ค่อยกลัวความตาย เมื่อแต่ฟังเรื่องตายที่ไหนรู้ว่าจะต้องตายหรืออะไรเหตุการณ์เราไม่กลัวไม่หวั่นไหวเพราะเราสร้างเหตุแล้วกำหนดเหตุมันพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าถ้าผู้ใดเข้าใจเรื่องปฏิจจุบาทจะไม่ถามนะว่าตายแล้วจะเป็นไหนตายแล้วจะเป็นอะไรเพราะเราสร้างเหตุอะไรอยู่เราก็ย่อมรู้อยู่กับใจนะฉะนั้นการที่เราจะเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยมันเป็นปัจจุบันไปแล้วมันสร้างเหตุในปัจจุบันไปแล้วนะครับที่มีคำว่ามนุษย์เทโวกลายเป็นมนุษย์จิตเป็นเทวดาแล้วไม่ต้องกลัวพอตายตายไปก็ไปสบายกว่าอีกทีนี้ไปได้ภพภูมิใหม่ที่ดีกว่าไม่เห็นเรื่องน่ากลัวเรามีโอกาสมีชีวิตสร้างเหตุที่ดีไปหรือที่หลวงพ่อสารวานท่านชวนทำอย่างนี้ทำความดีไว้ตายก็ไปพักอยู่ในสวรรค์ก่อนเดี๋ยวลองมาเกิดยุคเสียอานุ่นโอ้ทุกข์ก็จริงก็จริงไม่ต้องกลัวแล้วว่ามีร่างกายมีทุกข์มันจะลำบากอะไรมากมายอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมมีทางเลือกกันเยอะแยะไม่ใช่เราจะมาจมฝักอยู่ว่ากลัวจะสูญเสียนิ้วมือนี้ไปนิ้วมันก็เริ่มเหี่ยวๆบิดๆงอๆแล้วก็เสียดายมันอีกกลัวจะสูญเสียเท้านี้ไปแล้วก็กระบู้กระบี้ทาสีสวยก็ยังไม่ยอมสวยแค่ทีหารองเท้ามาใส่กลัวจะสูญเสียรองเท้าต้นสูงรองเท้าที่สวยไปนะถ้าเราคิดว่าเรามีสิ่งนี้ที่เรามีสิ่งใหม่ที่ดีกว่านะเราจะไม่กลัวเลยจะไม่กลัวความตายจะมีความรู้สึกโอ้มันมีสิ่งที่ดีงามอยู่เยอะแยะมันก่อนมีเราแบบที่ทานนะมีพระที่อยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะเหมือนกับว่ามันมีอุปสรรคอะไรบ้างในเรื่องชีวิตนี่นะก็รู้สึกท้อๆบ้างเดินจงกรมภาวนาไปนั่งสมาธิแบบที่ทานนะเพิ่มๆไปมีเทพชั้นสูงหน่อยเป็นพระสกิทาคามีมีแบบนิพพานพาไปเที่ยวดูสวรรค์ดูสวรรค์สวยงามมากมีดอกบัวอะไรที่สวยงามที่ท่านไม่เคยเห็นในโลกคนดูแต่ก่อนมันเล่าให้ฟังแต่เช้ามืดเนี่ยบอกโอ้ไปเจอดอกบัวสวยงามมากเลยอยากให้หลวงพ่อวาดให้หน่อยไปถามท่านว่าดอกบัวเนี่ยของใครเหรอบอกของข้าใจน้ำหน้านี่เราแบบความฝันนะแล้วมันมีพบคุณที่สวยงามกว่าเยอะนี้ถ้าเรารู้นี้เราเหมือนที่กลัวเลยนั่นมันมีสิ่งที่สวยงามดีงามที่เราจะได้พบเห็นได้เยอะแยะนะไม่ใช่เราสูญเสียสิ่งนี้ไปแล้วมันจะไม่มีสิ่งที่ดีงามอาจจะมีสิ่งที่ดีงามกว่านี้นี่เราแค่สายใช้มีชีวิตแต่นี้เราแบบมีฝันสรุปว่าถ้าเราฝันไปว่ามีโลกภายภาคหน้าที่สวยงามกว่านี้เยอะแยะเราจะไม่ไปหวังวิตกกับเรื่องแบบนี้เรามีโอกาสจะทำความดีทีนี้บางคนอาจจะกังวลบ้างว่าความดีที่เราทำยังไม่เต็มที่ก็เร่งทำนะหรือว่ากลัวว่ากรรมเก่าที่เราเคยทำไม่ดีมันจะกลับมาให้ผลหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็เร่งทำความดีซะเพราะว่ามีที่เคยกล่าวไว้เสมอๆเรื่องของกรรมเก่าเนี่ย ถ้าพูดถึงเรื่องจิตสักทีจะเห็นภาพครับจะไม่กังวลกับมันมากเพราะจิตมันเกิดดับตลอดเวลาจิตตัวนั้นมันดับไปแล้วจิตที่เคยทำกรรมนั้นมันดับไปแล้วแต่ถ้าหากว่าเรารักษาจิตปัจจุบันที่มันปกติจิตเดิมนี่ปกตินะสภาพจิตเดิมมันปกติมันอยู่นะแต่มันไปคว้าเอาสัญญามาเคลือบเอาไว้ไปคว้าเอาเหตุการณ์ในอดีตมาเคลือบเอาไว้ไม่ปล่อยวางมันก็เลยส่งผลเป็นทายาทอันนั้นอยู่แต่เมื่อไหร่มันเหมือนลูกกับแม่ลูกกับแม่ก็ว่าแม่มีมรดกอะไรไว้ลูกก็ได้รับใช่ไหมทำลูกเอาแม่สร้างเงินทองไว้ร่ำรวยมากเลยลูกก็ได้จริงนะแต่ถ้าแม่ไปทำหนี้สินไปสร้างปัญหาทะเลาะบอกแวงเลยลูกไปยุ่งเหมือนกันนะเขาจะมาใส่ยุ่งกันนะไปคือจิตที่มันเป็นรับมรดกทีนี้ถ้าเกิดไอ้จิตตัวนั้นมันรู้เท่าทันจิตดวงไหนที่มันเกิดใหม่รู้เท่าทันไม่ไปยุ่งกับมรดกของจิตดวงแรกแม่จะเอาทำอะไรฉันก็ไม่เอาด้วยเรื่องของเขาไปแล้วไม่เกี่ยวกับฉันมันก็ไม่เป็นทุกข์ใจตัวนั้นนะไอ้จิตที่เป็นอดีตที่ผ่านไปเนี่ยจิตเราก็มารักษาจิตดวงใหม่ที่เป็นปัจจุบันแทนรักษาความปกติของมันแทนรักษาความปกติของมันแทนด้วยการมีศีลถึงผู้ศึกษาต้องมีศีลเริ่มต้นมีศีลตามปกติมีสมาธิมีความตั้งมั่นเอาไว้มันมีปัญญารู้เท่าทันเห็นความเกิดดับเห็นความเป็นจริงหลวงพ่อเคยเล่าเรื่ององค์ปริมาณบ่อยๆองค์ไหนองค์ปริมาณไม่ได้ตกนรกฆ่าคนทั้ง900กว่าคนใช่ไหมพอจิตตรงนั้นมันดับไปรู้ว่าสิ่งนั้นไม่ดีหยุดการกระทำแล้วนั้นทำปัจจุบันใหม่ในพุทธศาสนาจะพูดเสมอว่าปัจจุบันเป็นเวลาประเสริฐสุดเรามานั่งอยู่อย่างนี้เห็นไหมแล้วก็มีแต่ความดีงามในปัจจุบันที่เรากำลังทำอยู่มารักษาศีลมานั่งสมาธิมาฟังธรรมะ อย่างเงี้ยไอ้ความเศร้าหมองในอดีตเข้ามาไม่ถึงเพราะเราไม่มีเวลาจะไปนั่งริบเข้าสร้อยกับมันไม่มีเวลาใช้คำว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาที่จะให้อกุศลมันเข้ามาอยู่แต่ปัจจุบันอย่างเดียวอยู่แต่ความดีงามอย่างเดียวจนไม่มีช่องให้อกุศลมันเข้ามาพระเจ้าท่านก็เปรียบเทียบเหมือนกันนะที่หลวงพ่อไปทำเรื่องของน้ำแก้วหนึ่งกับเกลือกับมือหนึ่งหมายความว่าเกลือเนี่ยมันเหมือนกับการกระทำที่ไม่ดีใส่เป็นน้ำแก้วที่มันเค็มเห็นไหมแต่เมื่อไหร่เราเข้าใจนะว่าไอ้เกลือเนี่ยมันแก้ไม่ได้แล้วว่ามันใส่ไปแล้วนะมีวิธีเดียวใส่น้ำดีเติมมาเยอะๆนะจนมันเป็นแม่น้ำทั้งสายความเค็มมันก็ไม่สามารถจะให้ผลคือทำความดีมากๆทำความดีมากๆจนไม่มีเวลาที่จะไปคิดเศร้าหมองหรือถ้าผลลัพธ์มาทางร่างกาย ที่บอกองค์ปริมาณนี้ใจหลุดพ้นไปแล้วใจไม่ทุกข์อีกต่อไปสบายแต่ไปยุติบาตเขาก็ยังเอาก้อนหินกระป๋องเสี้ยงก็เจ็บแต่ร่างกายแต่หัวใจมันไม่เจ็บนะเพราะว่าเราไปตกนรกเนี่ยไม่ได้เอาร่างกายไปตกใช่ไหมเอาใจไปตกนิสัยไม่ตกนรกแล้วเนี่ยมันก็เลยพ้นไงเพราะใจอยู่กับปัจจุบันที่มีความสุขที่มีกุศลที่ได้เราให้เจริญเมตตาให้มากเข้าสมาธิและแผ่เมตตาไปองค์ปริมาณก็เลยไม่ต้องไปตกนรกนะแต่ไม่ใช่ว่าสอนนี้แล้วเดี๋ยวทำบุญชั่วก็ได้เดี๋ยววันนั่งสมาธิหลบหนีอันนี้ไม่ได้นะขาดทุนสองต่อเดี๋ยวก็วิธีหลบไม่ใช่รู้ความเป็นจริงแล้วยิ่งไม่กล้าทำเกิดความละอายใจเกิดความจะรุ่มกลัวต่อบาปเกิดกิเลสโอสถะความคล้องจะเป็นสมถะแล้วเพราะนั้นเราไม่ต้องไปกังวลถึงกรรมในอดีตที่ผ่านไปอยู่กับกรรมในปัจจุบันที่มันสำคัญกว่าจิตนั้นมันดับไปแล้วเราควรทำสมาธิคือเราทำสมาธิอยู่เผลอสงบลมหายใจสักพักหนึ่งเผลอลอยไปที่อื่นดึงกลับมาเพราะจิตมันเพราะจิตมันหลุดไปดึงจิตกลับมาจริงไม่ต้องดึงหรอกแค่รู้สติปั๊บมันก็อยู่กันได้กับตัวแล้วเพราะจิตที่นั่นมันดับไปแล้วไม่ต้องไปดึงมันไม่ใช่สิ่งที่คงที่ไงเราเป็นคนชอบพยายามไปดึงมันไปดึงมันดึงได้ที่ไหนมันไม่ใช่ของที่คงที่ไม่ใช่จิตมันมีความเป็นนิรันดรที่ไหนมันเป็นแค่สิ่งที่เกิดดับหรือจิตที่เผลอมันก็ดับไปแล้วรู้สึกตัวจิตที่มีสติก็เกิดขึ้นเลยไม่ต้องดึงเลยไม่ต้องสร้างเลยไม่ต้องหาที่วางเพราะมันได้ที่วางมันไม่ถูกสร้างขึ้นมามันเป็นของธรรมชาติของมันหรือว่าจิตเดิมมันปกติเราสร้างความปกติได้ไหมเราสร้างความปกติไม่ได้มันปกติของมันเองสิ่งที่เราสร้างเมื่อไหร่มันก็เป็นความปรุงแต่งเมื่อไหร่ปรุงแต่งสร้างขึ้นมามันต้องเกิดและดับทุกอย่างของที่สร้างเราไม่มีอะไรที่ไม่ดับสร้างแล้วต้องดับหมดถ้าจะทำไม่ได้ในใจศาสนาพุทธเนี่ยแต่อย่างเราครูบาอาจารย์สอนไม่ได้สอนให้ทำเลยนะไม่ได้สอนให้ทำสอนให้รู้เฉยๆพอรู้เฉยๆครับความปกติมันเกิดขึ้นเองไม่ได้ทำความปกติขึ้นมาแต่เมื่อไหร่ไปทำจะเครียดทันทีนะคนที่ดีเข้าข้อปฏิบัติเมื่อไหร่จะหมดเวลาสักที เพราะมันทำอยู่ไงแต่ก็เลยพอได้ยินเสียงกึ้งหมดเวลาแล้วโอ้ไม่ต้องทำแล้วเห็นไหมความปกติก็เลยกลับมาก็เลยสบายไม่ต้องทำจิตปกติก็เลยกลับมาสบายโล่งในเวลาที่เราปฏิบัติเนี่ยทำได้24ชั่วโมงทำก็สบายทำด้วยการเห็นหลวงพ่อเทียนที่เราสอนนะว่าเวลาไม่รู้ก็ปล่อยลงไปช่างมันรู้ก็ปล่อยลงไปไม่เอาทั้งสองอย่างเลยไม่ยึดไว้ใช่ไหมเมื่อไหร่รู้สึกตัวก็ปล่อยมันไปไม่รู้ก็ปล่อยมันไปคือไม่ต้องไปดึงมันกลับมาแล้วก็ต้องกังวลกับมันว่าที่เมื่อกี้คิดอะไรไปไม่น่าคิดอย่างนี้ไปยุ่งกับมันอีกไปปรุงแต่งกับมันอีกนะมันทำให้แค่ปกติสักทีนึงนะแค่รู้เฉยรู้เฉยก็ดับไปรู้เฉยก็ดับไปรู้ทีขึ้นมันก็เหมือนจะเกิดแสงสว่างที่ต่อกันมากขึ้นในทีที่ขึ้นมาในการปฏิบัติจริงๆแล้วจะว่าง่ายก็ง่ายนะง่ายทำได้กับทุกเรื่องบททุกการงานเนี่ยทำมือเนี่ยทำได้คุณใช่หลวงพ่อทำง่ายๆแล้วชอบทำด้วยการเล่นปากจริงๆแต่กระพริบตาเพราะมันง่ายดีเห็นหลวงพ่อเทียนท่านจะยกมือเป็นจังหวะหลวงพ่อแค่เล่นปากที่มันกลับรู้สึกตัวทันทีมันจะกลับมาเร็วกระพริบตาก็กลับมาเลยแต่อย่าไปจงใจทำมันบ่อยนะเดี๋ยวนั่งเป็นไฟกระพริบไฟเขียวไฟแดงแต่โดยธรรมชาติคือพอเราเผลอครับเรากลับรู้สึกตัวครับมาแล้วจริงแล้วกายมันเคลื่อนไหวตลอดเวลาอาศัยความรู้สึกกระจายที่เคลื่อนไหวขยับขานิดนึงอะไรเงี้ยให้แค่ประกาศไปอยู่กับเนื้อตัวนั่นเองครูเจ้าท่านประกาศไปว่าจิตยังมีกายเป็นครูหาต้องเที่ยวไปอยู่เผลอนั่นเองอะไรไปรู้สึกตัวก็กลับอยู่ที่ครูหาอยู่ที่กายอยู่ที่กายเป็นครูหาดูให้เห็นว่า ก็เลยเห็นว่าจิตของเรามันสบายมันโล่ง มันไม่มีว่าจะต้องทำอะไรเพื่ออะไรอ่ะไม่ได้ทำอะไรเพื่อหลุดพ้นเพื่อจิตเพื่อให้จิตมีความสุขเพื่อเรียนสาวมันหมดไม่ใช่ว่ามันหมดไอ้ความยึดมั่นมันเบาบางลงไปแต่ว่าช่วงสมบทีเดียวนะอาจจะหมดชั่วคราวก็จะกลับมายึดใหม่แล้วก็เผลอใหม่แล้วก็มีสติใหม่จนกว่ามันจะแม่นขึ้นถี่ขึ้นถี่ขึ้นถี่ขึ้นสอนด้วยการปฏิบัตินะด้วยสติปัฏฐาน4เอาไว้ใช้ให้เป็นอริยกรรมทำให้เสมอๆทำบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆองค์ก็เหมือนกันบางทีนั่งเทศอยู่ก็บรรลุได้มันคงแค่จะล้มลงนอนก็บรรลุได้เหมือนกันแน่ๆแน่นอนมันเต็มเมื่อไหร่นั่นแหละเพราะไอ้ความรู้ตัวมันเต็มเมื่อไหร่มันถี่ขึ้นมันเข้าถึงตัวรู้หลวงพ่ออยู่หลวงปู่เทศเนี่ยปู่เทศตั้ง30ปีการอยู่กับผู้รู้เสมอเสมอให้ก็บอกไม่ได้ว่าครูอาจารย์ก็บอกไม่ได้ที่ใครบอกได้ว่าจะเต็มเมื่อไหร่เห็นว่าเราก็ล้มทำเหมือนเราปลูกต้นไม้นั่นแหละไม่รู้ตั้งเมื่อไหร่จะออกดอกออกผลก็ลดน้ำอย่างเดียวทำเหตุอย่างเดียวโดยการรู้ก็ถึงทำเหตุอย่างเดียวเราก็สร้างเหตุแล้วก็กังวลถึงเมื่อตัวนั้นก็ออกมาถึงเวลาก็ออกนะเวลาทำสมาธิแล้วประสาทส่วนหน้ามันจะสว่างขึ้นมาบางคนทำสมาธิชอบเห็นแสงสว่างมันจะเห็นจากประสาทส่วนหน้าเป็นแสงสว่างขึ้นมาเราเรียนสมาธิมันเกี่ยวกันอย่างที่พูดถึงเรื่องของในวงการปฏิบัติได้ละว่าสังขารทำให้เกิดวิญญาณส่งผลต่อรูปนามคือรูปนามไม่ได้มีตัวตนมันถูกส่งผลมาจากวิญญาณตัวนั้นนี่ตอนที่จิตมันอยู่ในสมาธิเนี่ยมันก็ส่งผลมาสู่รูปธรรมเหมือนกันที่ว่าหลังจากหรือว่าต้องเห็นแสงสว่างอะไรเนี่ยที่ศาสนาก็สอนให้ชัดเจนละเอียดก่อนวงการแพทย์อีกแต่เราเป็นเหตุปัจจัยหมดเป็นกระบวนการทั้งหมดเป็นกระบวนการเป็นลูกโซ่ถ้ายึดมาอยากมาทำหน้าที่อยากอยู่ใช่ใช่อยากมาทำหน้าที่อยากอยู่แล้วมันไม่ได้เกิดภาวะที่มันเป็นอนิจจังเหมือนกันนะจิตนี่ก็ยังอยู่ในกฎของใจรักนะตัวจิตเองอยู่ในกฎของใจรักสติก็อยู่ในกฎของใจรักนะพระเจ้าถึงวางตัวพวกนี้หมดเลยวางทั้งสองตัวนี้หมดวางทั้งตัวจิตด้วยแต่ผู้ดูวงนอกเวลาดูร่างกายดูลมหายใจก็ดีแต่ทำสมาธิดูผู้ดูวงนอกแยกผู้รู้ออกจากจิตคือรู้มาถึงจะเป็นวิปัสสนาอย่างเช่นเห็นลมเป็นธาตุเฉยๆที่มันไหลเข้าไหลออกเลยไปเรียกชื่อเรื่องลมด้วยนะหลวงปู่เทศน์ท่านก็เคยสอนเรื่องสติปัฏฐานสี่มีสองวิธีหนึ่งก็คือดูสัตว์ว่ามันเป็นอะไรอย่างหนึ่งไม่ต้องไปเรียกชื่อมันว่าขาว่าแขนว่าลมว่าดินว่าน้ำว่าลมว่าไฟอะไรทั้งสิ้นเลยดูที่เฉยสัตว์ว่าเป็นของอย่างหนึ่งที่ถูกรู้นั่นในสติปัฏฐานสี่ทุกครั้งก็จะลงขบวนได้ว่าเป็นแค่สิ่งสัตว์แต่ว่าถูกรู้เป็นเครื่องอาศัยให้สัตว์แต่ว่าถูกรู้เท่านั้นเองเพื่อให้ตัวรู้เนี่ยมันแยกออกมารู้แล้วก็จับตัวรู้เพราะเราต้องการตัวจิตในที่สุดต้องการรู้จักตัวจิตเพราะเราเนี่ยหลงยึดถือว่าจิตนี่เป็นเราตลอดเวลาเราเลยต้องการมาเห็นตัวจริงของจิตมันว่าจิตเนี่ยไม่ได้ใช่เราวิธีจะรู้สึกว่าจิตของเราต้องเห็นตัวมันก่อนต้องเห็นตัวมันเป็นที่เห็นตัวเป็นก็ต้องหาเหยื่อมาล่อมันการทำสมถะคือเหยื่อเอาเหยื่อมาล่อมันเช่นเอาลมหายใจมาล่อให้จิตมันดูลมหายใจอย่างนี้ดูเสร็จแล้วให้ญาติมารู้ว่าใครที่มันเห็นอยู่เพื่อจะรู้จักตัวรู้รู้จักผู้รู้ผู้นั่นคือตัวจิตหรือว่าท่องพุทโธก็ดีสัมมาอรหังก็ดียุบหนอพองหนอก็ดีเดินจงกรมก็ดียกหนอย่างหนออะไรก็ดีเป็นเหยื่อล่อหมดเลยเหยื่อล่อให้ตัวจิตมาเกาะที่นี่เกาะให้ได้เห็นตัวมันแล้วก็เริ่มเห็นว่ามันมีตัวนึงที่รู้ขาอยู่ขาอยู่ที่หนึ่งตัวรู้อยู่ที่หนึ่งสิ่งที่ต้องจะไม่ใช่พอเดินแล้วก็ไปรู้ที่ขาก็เสร็จเลยทีนี้ใช่ไหมไม่เห็นตัวรู้แต่เห็นขาแทนเห็นความรู้สึกที่อยู่ในขาแทนมันต้องแยกตัวรู้ออกมาตัวรู้มาถึงจะเริ่มรู้ชัดรู้ชัดว่าตัวรู้อยู่ที่หนึ่งสิ่งถูกรู้อยู่ที่หนึ่งแล้วนั่งอยู่ได้ไหมขาก็อยู่ที่หนึ่งเท้าอยู่ที่หนึ่งนี่นะความรู้สึกก็อยู่ที่เท้าสิบเท้าก็อยู่ที่หนึ่งนะมันแผ่ซ่านอยู่ภายในแต่มันแยกกันอยู่ไม่ได้รวมกัน